კლემ შედობის სირბასონსან ლაბორატორიო თავისუფლება ეწყებს თავის დილის პროგრამას დღეს 30 აპრილია შაბათი. აგაცნობთ ჩვენს თემებს, რაზე ვისაუბრებთ ჩვენს გადაცემაში. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ჟენევაში გუშინ გამართულ მოლაპარაკებას რუსეთისა და საქართველოს დელეგაციებს შორის. საქმე ეხება ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებას. მოისმენთ ასევე სიუჟეტს იმის თაობაზე, როგორც ცდილობს თბილისის მერია სამთო სათხილამურო კურორტ გუდაურის თაობაზე იზრუნოს. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს გორიდან, იგაიმართა შეხვედრა მართველი და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს შორის. რადგან თავისუფლების ეთერში შემოგთავაზებთ სპორტულ მიმოხილვას, რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი სპორტში გასულ კვირაში. მოისმენთ ასევე სიუჟეტებს საერთაშორისო პოლიტიკიდან. ინგლისში გუშინ სამეფო ქორწინება შედგა. ვისაუბრებთ ასევე იმის თაობაზე, როგორი რეკომენდაციებით გამოდის შეერთებული შტატების სამთავრობო კომისია რელიგიის თავისუფლებას შეეხება საკითხი. ამ კვირაში 25 წელი გავიდა ჩერნობილის ბირთვული კატასტროფიდან. განმეორებით შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც ატომურ საფრთხეს შეეხება. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამის მეორე ნაწილი მთლიანად ეძღვნება ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, მისი შინაარსის შესახებ მოგვიანებით. დილის პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. გუშინ 29 აპრილს ჟენევაში გამართა მოლაპარაკებათა მეორე რაუნდი მოსკოვსა და თბილისს შორის ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. კვლავაც გასაიდუმლოებულია შვეიცარიის შუამავლობით გამართული შეხვედრის დეტალები, თუმცა რადიო თავისუფლებისთვის ცნობილი გახდა, რომ ეს მეორე რაუნდი პირველთან შედარებით მეტი კონკრეტულობით გამოირჩეოდა, რომ კვლავაც გაგრძელდება განხილვები საქართველოს მიერ წაყენებული უცვლელი მოთხოვნის გარშემო. თემას ლელა კუნჭულია განორცობს.
თავდაპირველად აღნიშნოთ, რომ 29 აპრილის შეხვედრაზე, როგორც ეს ალბათ ბევრისთვის იყო მოსალოდნელი, საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება ვერ მოხერხდა. მართალია, წინასწარ შეთანხმებული დახურული ფორმატის გამო მხარეებს დეტალების გამჟღავნების უფლება არც მეორე რაუნდის შემდეგ აქვთ, მაგრამ ზოგიერთ რამეზე მაინც შეიძლება ლაპარაკი, მაგალითად იმაზე, რომ საქართველოს პოზიცია ცვლილებები არ განუცდია და ეს ჩვენთან საუბარში დაადასტურა საქართველოს დელეგაციის წევრმა, პრემიერ-მინისტრის მთავარმა მრჩეველმა თამარ კოვზირიძემ.
საქართველოს მოთხოვნა არის უცვლელი და ეხება საბაჟო გამშურ პუნქტებზე ერთობლივად შეთანხმებული სქემის ჩამოყალიბებას, რომ ერთობლივად შემუშავებული მონიტორინგის მექანიზმი ქონდეს სავაჭრო მიმოქცევაზე და ამ პროცესის განმავლობაში განვიხილავთ სხვადასხვა მექანიზმებს საქართველოს მოთხოვნის დარეგულირების. შეხვედრა იყო უფრო კონკრეტული, ვიდრე პირველი შეხვედრა, რომელიც, ასე ვთქვათ, ზოგადი შეხვედრა იყო.
29 აპრილის შეხვედრაზე კონკრეტული იდეები, რომ განიხილებოდა თამარ კოვზირიძის გარდა რადიო თავისუფლებას დაუდასტურა საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგი კაპანაძემ. თუმცა განხილულ იდეათა დეტალები არც მას დაუზუსტებია. ჯერჯერობით უცნობია, რამდენად შეიცვალა რუსეთის დამოკიდებულება საქართველოს უცვლელი მოთხოვნის მისამართით, რაც განთიადი ადლერისა და როკი ქვემო ზარამაგის საბაჟო საკონტროლო პუნქტების გამჭვირვალობის უზრუნველყოფას გულისხმობს. უნდა ითქვას, რომ ანალიტიკოსების უმრავლესობისთვის საკმაოდ ძნელი წარმოსადგენია მოსკოვის კომპრომისი. რუსეთი ამ მოთხოვნას პოლიტიკურს უწოდებს, მაშინ როცა საქართველოსთვის ის წმინდა ეკონომიკური ხასიათისაა და სავსებით შეესაბამება ვმო-ში დამკვიდრებულ წესებს. პარალელურად რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებს მანამდეც არაერთხელ უთქვამდა ეს საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა სერგეი ლავროვმაც გაიმეორა 26 აპრილს სოხუმში ვიზიტისას, რომ რუსეთს აქვს შესაძლებლობა გაწევრიანდეს ვმო-ში საქართველოს თანხმობის გარეშე. უნდა ითქვას, რომ ასეთი ტექნიკური შესაძლებლობა მართლაც არსებობს, თუმცა იმის გამო, რომ ორგანიზაციის წევრი 153 ქვეყნიდან ჯერ არც ერთი არ გაწევრიანებულა საერთო კონსენსუსის გარეშე, თბილისს იმედი აქვს, რომ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია ამ გამონაკლის არც რუსეთის შემთხვევაში დაუშვებს. რაც შეეხება რუსეთის მიერ გამოხატულ საპირისპირო მიდგომებს, მას მუქარას და სუფთაწყლის შანტაჟს და ბლეფს უწოდებს 28 აპრილს გაკეთებულ კომენტარში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე. ფაქტია, რომ ჯერჯერობით საქართველო არაპირებს უკან დახევას და პოზიციების შერბილებას, თუმცა რუსეთისადმი დასავლეთის მტკიცე მხარდაჭერის ფონზე ანალიტიკოსების ნაწილი სამომავლოდ არც ასეთ შედეგს გამორიცხავს. რუსეთის მხარდაჭერაზე საუბრისას განსაკუთრებით ესმევა ხაზი შეერთებული შტატების ფაქტორს და ამ მხარდაჭერაზე 15 აპრილს პეტერსონის საერთაშორისო ეკონომიკურ ინსტიტუტში გამოსვლისას გარკვევით ილაპარაკა მაიკლ მაკფოლმა, პრეზიდენტ ობამას თანაშემწემ და ეროვნული უშიშროების საბჭოში რუსეთის და ევრაზიის საკითხების კურატორმა.
The number one biggest thing that we want to do this year.
უპირველეს ყოვლისა,
უდიდესი რისი გაკეთებაც გვინდა მიმდინარე წელს იმისათვის, რომ გამოვხატოთონ ნდობა სავაჭრო ინვესტიციების საკითხებში რუსეთთან, ჩვენ უნდა გავაწევრიანოთ რუსეთი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში და ფასილიტაცია გაუწიოთ ამ პროცესს. პრეზიდენტმა თქვა, ვიცე-პრეზიდენტმა თქვა, ელჩმა თქვა და ყველა, ვისაც შეხება აქვს ამ საკითხთან, თქვა, რომ ჩვენ მხარს უჭერთ ვმოში რუსეთის გაწევრიანებას და მხარს უჭერთ გაწევრიანებას წელს.
ვაშინგტონის ასეთი მიდგომების ფონზე კრემლსაც იმედი აქვს, რომ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთი წლის ბოლომდე აუცილებლად გაწევრიანდება, თუმცა იგივე ვაშინგტონი ყურადსაღებად მიიჩნევს საქართველოს მიერ წამოყენებულ მოთხოვნებს და ეს 27 აპრილს დაადასტურა თბილისში მყოფმა ტინა კეიდანაუმ, ევროპისა და აზიის საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილემ. ასეთი აქცენტი 15 აპრილს მაიკ მაკფოლის გამოსვლაშიც გამოიკვეთა. თეთრი სახლის მაღალი რანგის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ შესაძლებელია რუსეთსა და საქართველოს შორის არსებული დავის ერთგვარი შემოქმედებითი გადაწყვეტა, რაც ხსენებული საბაჟო საკონტროლო პუნქტების ქართველი მებაჟეების ჩარევის გარეშე გაკონტროლებას გულისხმობს. თბილისი აცხადებს, რომ დასავლეთი მას არაფერში ატანს ძალას და სწორედ ამგვარი განცხადებების ფონზე საინტერესო ვარაუდს გამოთქვამს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტი ბაკურ კვაშილავა.
ხომ არ ნიშნავს ეს იმას, რომ დასავლეთ სინამდვილეში არ სურს რუსეთის გაწევრიანება და საქართველოს იყენებს როგორც მეხამბლით? ანუ აი ჩვენ რა ვქნათ ფოლეს ქვეყანა, ვთქვათ არ გიჭერთ მხარს, რომ ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ, რომ თქვენ იყოთ მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრი. თუ ეს ასე არ არის, მაშინ ადრე თუ გვიან გარდაუვალია რუსეთის გაწევრიანება მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში. მაგრამ მთავარია, რომ ამ პროცესში საქართველო თავისი მიზნების მაქსიმალური განხორციელება შეძლოს, რაც კი შესაძლებელია.
ჯერჯერობით ვერავინ იტყვის, თუ როგორ დასრულდება ეს პროცესი, თუმცა თამარ კოვზირიძე ჩვენთან საუბრისას გამოთქვამს იმედს, რომ ეს პროცესი დასრულდება შედეგით, რომელიც იქნება მისაღები ყველა მხარისთვის. სავარაუდოდ მოლაპარაკებათა მესამე რაუნდი მაისის ბოლოს გამართება, კონკრეტული თარიღი არ დასახელებულა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის მერიამ სამთო სათხილამურო კურორტ გუდაურის პოპულარიზაციის და საინვესტიციო პოტენციალის გააზრდის მიზნით სამართლის იურიდიული პირი გუდაურის განვითარების ფონდი დააარსა. მერის გადაწყვეტილებით ფონდმა უნდა იზრუნოს გუდაურის ინფრასტრუქტურის განახლებაზე, გზების დაგებასა და თბილისში წარმატებულად ათვისებული სხვა მომსახურების დანერგვაზე. გუდაურის განვითარებას ბევრი მომხრე გამოუცდა თბილისის საკრებულოში, თუმცა ოპოზიციის წარმომადგენლებმა გუდაურის განვითარების ფონდის თბილისის ბიუჯეტიდან დაფინანსება გააპროტესტეს. მოსმინეთ ძიმშერ ეხვიაშვილს ის გესაუბრებათ იმაზე, თუ როგორ აპირებს თბილისი გუდაურზე ზრუნვას და რა არგუმენტებით უპირისპირდებიან ოპონენტები თბილისის მერიას.
სამთო სათხილამურო კურორტი გუდაური ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში, კავკასიის სამხრეთ ფერდობზე, თბილისიდან 120 კილომეტრში მდებარეობს. მიუხედავად ამგვარი სიშორისა, თბილისის მერი გიგი უგულავა დარწმუნებულია, რომ გუდაურისა და თბილისის პარტნიორობას დიდი მომავალი აქვს.
თბილისს აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება, ისევე როგორც არქიტექტურული პროექტების შეთანხმების კუთხით, ასევე ინვესტიციების მოზიდვისა და ახალი ობიექტების მშენებლობის და მათი ზედამხედველობის კუთხით. ამიტომ მთელი რიგი ღონისძიებებისა ავტომატურად დუბლიცირდება, ანუ ის რა ინფრასტრუქტურა რაც არსებობს თბილისში, მისი გამრცობა, ადაპტირება ბუნებრივი აქაურ რელიეფზე და დაშორებაზე მოხდება თბილისიდან.
გიგი უგულავამ ეს განცხადება გუდაურში ყოფნისას გააკეთა. იქვე ითქვა, რომ მერიის გადაწყვეტილებით გუდაურის განვითარებისათვის შექმნილ სპეციალურ ფონდს ბიუჯეტიდან 2.5 მილიონი ლარი გამოეყოფა. მერიის ამ გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭირა თბილისის საკრებულომ, რომლის თავმჯდომარის მოადგილემ მამუკა ახვლედიანმა რადიო თავისუფლებას გამოცხადა, რომ თბილისისა და გუდაურის დაკავშირებას მარტივი და ლოგიკური ახსნა აქვს.
თავდაპირველი დისლოკაციის ადგილი არის თბილისი, ანუ თბილისი არის წყარო გუდაურთან დაკავშირებას. ასე რომ გუდაური ეს არის უშუალოდ მიბმული ტურისტული ობიექტი თბილისთან, რომლის განვითარება თბილისის გარეშე მოწყვეტილად არის წარმოუდგენელი. მე ვფიქრობ, მისი განვითარებისათვის და ძალიან კარგია მერის ინიციატივა, როდესაც იგი გადმოგვა მართვაში თბილისში და ამისათვის იზრუნებს თბილისს.
თუმცა საკრებულოსა და მერის ამ გადაწყვეტილებას აკრიტიკებენ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქრისტიან-დემოკრატების წევრები გამომართლებლად მიიჩნევენ გუდაურის განვითარებისათვის თანხების თბილისის ბიუჯეტიდან ხარჯვას. საკრებულოს წევრი ზაზა გაბუნია ამბობს, რომ 2.5 მილიონი ლარი თბილისისათვის მნიშვნელოვანი დანაკლისია.
აღნიშნული თანხა მოაკვდება ისეთ მნიშვნელოვან და პრიორიტეტულ საკითხებს, როგორც დახლოთ მაგალითად ავარიული შენობების რეაბილიტაციის საკითხი, კეთილმოწყობითი სამუშაოები, სანიაღრო ქსელების მოწესრიგების საკითხი, ჯანდაცვის პროგრამები და მთელი რიგი საკითხები, რომელიც პრიორიტეტების სახით და რანგში აქვს გაწერილი ქალაქის ხელისუფლებას 2019 წლის ბიუჯეტში.
ქრისტიან დემოკრატების თქმით, მერიის გადაწყვეტილება ასევე ეწინააღმდეგება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებს. საკრებულოს წევრი ჯაბა სამუშია განმარტავს.
ქალაქ თბილისის მთავრობას ნორმატიული აქტით აქვს უფლება დაარსოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, ისეთი როგორსაც არსებს ახლა ამ შემთხვევაში მერია გუდაურის განვითარების ფონდს, მაგრამ იქვე არის განმარტებული თუ რას უნდა ითვალისწინებდეს ის. კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების კომპეტენციისათვის განკუთვნილი საკითხების გადაწყვეტა. ვინმე გაგვიმარტოს გუდაურის განვითარება როგორ შედის თბილისის თვითმმართველობის ასე ვთქვათ კომპეტენციაში.
პასუხად კოკი იონათამიშვილი, თბილისის საკრებულოს ეკონომიკური განვითარებისა და საინვესტიციო პოლიტიკის კომისიის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ მერიამ გადაწყვეტილება კანონთან შესაბამისობაში მიიღო.
პარლამენტში მიღებული საკანონმდებლო ცვლილების საფუძველზე სარეკრეაციო ზონების მართვა შესაძლებელია გადაეცემული იქნას მუნიციპალიტეტისთვის ან მის მიერ შექმნილი ორგანოსთვის, სწორედ ამ საშუალებას იყენებს დღეს დედაქალაქი და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის, მიწის მშენებლობის ნებართვის თუ აი სამსახურები, რომლებიც ჩამოგითვალთ. ეს არის დასუფთავების, კეთილმოწყობის, ზედამხედველობის, სამსერვისების განხორციელება, რომ მოხდეს თბილისიდან, ეს არის შესაძლებელი და ამ შესაძლებლობას ვიყენებთ.
კუკი იონათამიშვილის თქმით, მერიის გადაწყვეტილება არ გულისხმობს ადმინისტრაციული მოწყობის შეცვლას. რაც შეეხება გუდაურის განვითარების ფონდისათვის გამოყოფილ 2.5 მილიონ ლარს, ამასთან დაკავშირებით საკრებულოს წევრი ამბობს.
ეს თანხა არის დარჩენილი თანხა სხვადასხვა კონკურსებიდან და ტენდერებიდან, თუმცა წლის ბოლომდე ასევე მოხდა შეთანხმება ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, რომ წლის ბოლომდე ანალოგიური თანხა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს იყო თქვა დარჩენილი თანხები კონკურსებიდან და ტენდერებიდან, თბილისის ბიუჯეტს მაინც დაუბრუნდება.
გოგი იონათამიშვილის თქმით, მსოფლიოში არამოსაზღვრე მუნიციპალიტეტების წარმატებული თანამშრომლობის არაერთი მაგალითი არსებობს და მერიამაც ამ გამოცდილებითი ხელმძღვანელა. იმაზრს, რომ გუდაურს როგორც საკურორტო ტერიტორიას მართვის სპეციალური რეჟიმი ესაჭიროება, ტურიზმის ექსპერტებიც იზიარებენ. ვანო ვაშაყმაძე, ტურიზმის კონსულტანტი, განმარტავს.
გუდაურის ტერიტორია, რომელიც ორ მუნიციპალიტეტში შორის არის, საჭიროებს განვითარებისთვის სპეციფიკური მართვის რეჟიმს. ვინ განახორციელებს ამას? სამინისტრო, რომელიმე დედაქალაქი თუ სპეციალურად შექმნილი რამესაც, ეს მეორე თემაა, თუმცა ასეთი რამე სატირო აუცილებლად. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ თუ გინდ მუნიციპალური რესურსები ან მუნიციპალიტეტის განვითარების ჩვეულებრივი რეჟიმი, ვერ პასუხობს იმას, რასაც ჰქვია სპეციალური განვითარების რეჟიმი, რაც არის ტურისტული კონცეფცია, ინვესტიციები და დაგეგმარება და ასე შემდეგ. აქტიურდება სპეციალისტების მონაწილეობა და ერთიანი მართვის სქემა, რომელიც უფრო კომპლექს ერთი ლოგიკით განავითარებს.
იმშერე ხეაშვილის სიუჟეტი დასრულდა ტურიზმის კონსულტანტის ვანო ვაშაყმაძის ხმით. სიუჟეტის თემა იყო თბილისის მერიის სურვილი იზრუნოს სამთო-სათხილამურო კურორტ გუდაურის განვითარებაზე. თქვენ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უსმენთ. სპორტით განვაგრძობ დილის პროგრამას. ციფასამსვენებლებო, ახლა თქვენ მოუსმენთ ჩვენ სპორტულ მომხილველს დავით კლიბაძეს, რომელიც გასული კვირის სპორტის სფეროში ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან ამბებზე გიამბობთ.
დღევანდელი მიმოხილვა ძიუდოთი დაიწყო ქართულმა ძიუდოისტებმა. სტამბოლში ევროპის ჩემპიონატზე ვერცხლისა და ბრინჯაოს ორ-ორი მედალი მოიპოვეს, რაც სპეციალისტებმა წინ გადადგმულ ნაბიჯად შეაფასეს. ასეცა თუ გავიხსენებთ ბოლო პერიოდის გაჭიანურებულ კრიზისს. მაგრამ როგორ დაუბრუნდებით ძიუდოსთან დაკავშირებულ უმეტესად მართლაც აუხსნელ სიტუაციებს და ახლა საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტს გია ნაცვლიშვილს მოუსმინოთ.
გუნდის გამოსვლით მე ყვაყოფილი ვარ, ეს არ არის ბრწყინვალე გამოსვლა, რა თქმა უნდა, მაგრამ იმ ჩავარდნის მერე, როდესაც ჩვენ წინ ევროპაზე ჰქონდა ერთი ვერცხლი, იმის წინაზე ჰქონდა ერთი ვერცხლი და ერთი ბრინჯაო, ეხა ორი ვერცხლი, ორი ბრინჯაო და ეს ნამდვილად ამოყოფილია. შვიდი წონითი კატეგორიაა. მე შემიძლია გითხრათ, რომ მიუხედავად რომ ერთი წელია დაცილი, თითქმის გარანტირებული გვაქვს 60 წონით კატეგორიაში, 80-ში თითქმის გარანტირებული, 100-ში თითქმის გარანტირებული და მძიმეში თითქმის გარანტირებული. გვიჭირს ძალიან 66-ში და ასე თუ ისე 73-ში. თუ ჩვენ 66-ში 73-ში კარგად გამოვალთ, ჩათვალეთ რომ მთელი კომპლექტი 7-ვე კატეგორიაში მოვიყო 7 მედალი ნახოთ. 7 ლიცენზია.
ლონდონის მომავალ ოლიმპიადამდე ჩვენ კიდევ არაერთხელ შევხვდებით გიანაცვლიშვილს, მიუთუმეტეს რომ ზაფხულში ოლიმპიური ლიცენზიის მოსაპოვებლად არაერთი ასპარეზობა ელოდებოდა ჩვენ სპორტსმენებს. ახლა ფეხბურთი. რასაკვირველია თქვენ ნახეთ რეალისა და ბარსელონას მატჩის ტელერეპორტაჟში. მე ახლა არ ვაპირებ ამ შეხვედრის მნიშვნელობასა და ყველა ნიუანსზე საუბარს. მხოლოდ შეგახსენებთ, რომ 71 წუთს რეალის ნახევარმცველის პეპეს გაძევება უსაფუძვლოდ მიიჩნია მადრიდელთან მწვრთნელმა. ყოფილი საერთაშორისო არბიტრი, ამჟამად კი უეფას დამკვირვებელი ლევან ფანიაშვილი, ასე განმარტავს ამ ეპიზოდს.
ამ თამაშმა გაჩვენა თელის პრობლემატიკა, რაც არსებობს თანამედროვე ფეხბურთში, ეს არის მეტოქის მიმართ უპატივცემულობა, საჯების მიმართ უპატივცემულობა, გადამეტებული აგრესია ერთმანეთის მიმართ, სიმულაციის უამრავი ფაქტები. ასეთმა საქციელმა ფეხბურთელების, გუნდების, რასაკვირველია, უაღრესად ნეგატიურად იმოქმედა ფეხბურთზე, სანახაობაზე, რომელსაც ფილოსოფიო ელოდა. ბარათები არაეფექტური აღმოჩნდა, ყვითელ ბარათებს გულისხმობ და სარჩ ფაქტიურად თამაშმა არ დაუტოვა სხვა შანსი იმის გარდა, რომ გამოიყენებინა ყვითელი ბარათი, რომელიც მან გამოიყენა 71 წუთზე პეპეს გაძევებისას. და უნდა აღნიშნო ის დიდი ვაჟკაცობა, რომელიც გერმანელმა საჯებმა გამოიჩინეს ამ ურთულესი თამაშის საჯობისას. იმ ეპიზოდში ალბათ ნებისმიერ მსაჯი ანალოგიურ გადაწყვეტილებას მიიღებდა, თუმცა სხვა ატმოსფეროში, სხვა გარემოში, ასე ვთქვათ, თამაშის სხვანაირ ტემპერატურის შემთხვევაში შესაძლოა ესეთი მკაცრი გადაწყვეტილება არც ყოფილიყო. მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს გადაწყვეტილება აუცილებელი იყო. მას რო ეს არ მიიღო, უცნობია თუ რა ფორმებს მიიღებდა შემდგომში ეს თამაში და რა პრობლემებს დააყენებდა. იმიტომ რომ მთელი ეს ემოციები, მთელი ეს აგრესია ფაქტიურად გადასცდა დასაშვებ ზღვარს.
აი ასეთია სპეციალისტის დასკვნა, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ცხადია, რომ ეს მატჩი იყო რეალის მწვრთნელის და მისი გუნდის მორიგი ფიასკო. რაც შეეხება უეფას სიმპათიებს ბარსელონას მიმართ, მოურინიოს ასეთი მოსაზრება მართლაც არაა ჭეშმარიტებისაგან შორს. მაგრამ ეს თემა მომავალი შეხვედრისათვის შემოვინახოთ.
დავით ხლიბაძე იყო ჩვენი სპორტული მომხილველი, ძიბასამსმენელებო. ეს მისი სიუჟეტი ძიუდოსა და ფეხბურთს გასულკვირაში უნიშნავანეს ამბებს ეძღვნებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლონდონში პარასკევს გამართა ჯვრისწერის გრანდიოზული ცერემონია, რომელსაც ჩელსოფლიოში სავარაუდოდ 2 მილიარდამდე ადამიანი ადევნებდა თვალყურს. ბრიტანეთის პრინცი უილიამი დაქორწინდა კეით მიდელტონზე, რის შემდეგაც წყვილმა ბუკინგემის სასახლეს მიაშურა, რათა სამეფო ტრადიციით სასახლის აივნიდან მისალმებოდა ხალხს. სამეფო ქორწილის ზოგიერთ დეტალზე მარიამ ჯავრელი გიამბობთ.
პრინცმა უილიამმა და ახალგომისმა მეუღლემ კეტრინმა ჯვარი დაიწერეს უესტმინსტერის ააბატოში. იქ დიდებულ ცერემონიას 1900-მდე ადამიანი ადევნებდა თვალს, მათ შორის სამეფო ოჯახის წევრები, პოლიტიკური ლიდერები, უცხოელი სტუმრები. ახალგაზრდაწყვილს ჯვარი დასწერა კენტერბერის არქიეპისკოპოსმა როუან უილიამსმა.
William Arthur Philip Louis. Wilt thou have this woman to thy wedded wife?
ტრადიციული საეკლესიო ცერემონიის ფარგლებში მანჯერ ნეფეს პრინც უილიამს კითხა, სურს თუ არა მის გვერდით მდგომი ქალის სოლა ჩერთვა, მისამი პატივისცემასა და სიყვარულში ცხოვრება. მის გვერდით ყოფნა იმისამი უხედავად ავადმყოფი იქნება თუ ჯამრთელი, მისი ერთგულება სიკვდილამდე. პრინც უილიამის პასუხი დადებითი იყო. იგივე კითხვა პასუხი გამეორდა კეთრინ მიდლტონის შემთხვევაში. განაცხადა ახალგაზრდა ქალმა, რის შემდეგაც ის და პრინცი უილიამი ცოლქმრად გამოაცხადა კენტერბერის
არქიეპისკოპოსმა.
როგორც ეს ქორწილებში ხდება ხოლმე, წინასწარ ძალიან ბევრი ცნობის მოყვარეობა აღწერა ტანის ამოსმა. მხოლოდ უშუალოდ ჯვრის წერამდე გაირკვა, რომ პრინცმა უილიამმა არჩევანი შეაჩერა ბრიტანეთის არმიის ირლანდიელ გვარდიელთა წითელ სამხედრო ფორმაზე, ხოლო მისმა მშვენიერმა მეუღლემ სადა მაქანებით გაწყობილ რასაკურველია თეთრ და გრძელ კაბას. მოდელის ავტორად ასახელებენ სარა ბარტონს, ცნობილ დიზაინერ ალექსანდრ მაკუინის მიერ დაარსებული კომპანიის წარმომადგენელს. ვესტმინსტერის სააბატოში ჯვრის წერის შემდეგ მეფე დედოფალმა ღია ეტლით მიაშურა ბუკინგემის სასახლეს აღტაცებული შეძახილების ფონზე. ცენტრალური ლონდონის ქუჩები ტრანსპორტისთვის ბუნებრივია ჩაეკეტათ, მათ გასწვრივ კი ასიათასობით ადამიანი ჩანწკლივებული იყო ზეიმში მონაწილეობის მისაღებად. გავრცელებული ინფორმაციით 600,000-მდე მარტო ტურისტი ჩავიდა ლონდონში ბოლო წლების ყველაზე პომპეზური ქორწილისთვის თვაყურის სადევნებლად. მათ შორისაა ამერიკელი სტუდენტი ნინა, რომელიც ასევე საგანგებოდ ქორწილზე დასასწრებად ჩავიდა ლონდონში. ფიქრინავი რომ დაჯდა, მაშინვე ავტობუსში ჩავჯექი, პირდაპირ აქრო წამოსულიყავიო, ამბობს ის. ქრისტერის შემდეგ ცერემონიამ კიდევ ერთ კულმინაციას მიაღწია. ახლ დაქორწინებულები გამოვიდნენ ბუკინგემის სასახლის აივანზე ხალხთან, სასახლის წინ შეკრებილ ათასობით ადამიანთან მისასალმებლად.
მარიამ ჭეურელი გასაუბრებოდათ ლონდონში გამართული სამეფო ქორწილის გარშემო ბუკინგემის სასახლიდან გავრცელებული ინფორმაციით დედოფალმა ელისაბედმა შვილიშვილს პრინც უილიამს კემბრიჯის ჰერცოგის წოდება მიანიჭა, შესაბამისად კეტრინი კემბრიჯის ჰერცოგის ცოლი გახდა. პრინცი უილიამი 28 წლისაა და რიგით მეორე ბრიტანეთის ტახტის მემკვიდრეთა შორის თავისი მამის პრინც ჩარლზის შემდეგ. თქვენ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უსმენთ. განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბარს. ამერიკის შეერთებული შტატების სამთავრობო კომისიის რეკომენდაციით რელიგიის თავისუფლების თვალსაზრისით ეგვიპტე ყველაზე უარესი ქვეყნების სიაში უნდა მოხვდეს ქრისტიანებზე გახშირებული თავდასხმების და დამნაშავეთა დაურჯელობის გამო. შეერთებული შტატების რელიგიის თავისუფლების კომიტეტმა მორიგი ყოველწლიური ანგარიშის შედგენისას ამჯერად 28 ქვეყანა შეისწავლა. სალომე ასათიანი დეტალებით.
სოფლიოში რელიგიის თავისუფლების ხარისხის შემსწავლელი შეერთებული შტატების სამთავრობო კომისია იძლევა რეკომენდაციას, რომ ეგვიპტე უარესთა შორის ყველაზე უარესი ქვეყნების სიაში მოხვდეს ქრისტიანებზე თავდასხმების გახშირების და დამნაშავეთა დაუსჯელობის გამო. კომისია ამ რეკომენდაციით ობამას ადმინისტრაციას მიმართავს. რეკომენდაცია გამოთქმულია ანგარიში, რომელიც კომისიამ 28 ქვეყნის მდგომარეობის შესწავლის შემდეგ შეადგინა. დამოუკიდებელი კომისია 1998 წელს შეიქმნა და პრეზიდენტისთვის, სახელმწიფო დეპარტამენტისთვის და კონგრესისთვის ევალება რეკომენდაციების შემუშავება. წლევანდელი ანგარიში კომისიის ხელმძღვანელმა ლეონარდ ლეომ 28 აპრილს წარადგინა ვაშინგტონში.
ხოლო ერთი წლის განმავლობაში კომისიამ ბევრი რელიგიური თემის უფლებები დაიცვა. უიღური მუსულმანების ჩინეთში, შიიტი და ისმაილიტელი მუსულმანების საუდის არაბეთში, ქრისტიანებისა და აჰმადიელების პაკისტანსა და ინდოეთში, ებრაელებისა ვენესუელაში, ქრისტიანებისა და დისიდენტი მუსულმანებისა ირანში, ბუდისტებისა ვიეტნამში და ჩინეთში და არაერთი მკვიდრი ჯგუფისა და მოძრაობისა ჩინეთში, ეგვიპტეში, ერაყში, ვიეტნამსა და სხვა ქვეყნებში.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი განსაკუთრებით შემაშფოთებელი მდგომარეობის მქონე ქვეყნებად 8 სახელმწიფოს მიიჩნევს: ჩინეთს, ერიტრეას, ირანს, ბირმას, ჩრდილოეთ კორეას, საუდის არაბეთს, სუდანს და უზბეკეთს. ამ სიაში მოხვედრას შეიძლება ეკონომიკური სანქციები მოჰყვეს. მთავრობები ვითარების გაუმჯობესებისთვის ნაბიჯებს თუ არ გადადგამენ. რვა ქვეყნისგან შემდგარი ამ სიისთვის ბარაკ ობამას გაპრეზიდენტების შემდეგ ახალი სახელმწიფოები არ დაუმატებია, რასაც კომისია მართებულ ნაბიჯად არ მიიჩნევს. ლეომ იმედი გამოთქვა, რომ რელიგიის თავისუფლების საკითხებში თეთრი სახლის ახალი წარმომადგენელი კომისიის რეკომენდაციებს გაითვალისწინებს და სიას გააზრდის. ისევე როგორც ჩარშან, კომისია სახელმწიფო დეპარტამენტს ურჩევს ამ სიას ერაყი, ნიგერია, პაკისტანი, თურქმენეთი და ვიეტნამი დაუმატოს. წლევანდელ რეკომენდაციაში, როგორც გითხარით, კიდევ ერთი ქვეყანა, ეგვიპტე მოხვდა. კომისიის განცხადებით ეგვიპტის დამატების მიზეზი ამ ქვეყანაში რელიგიის თავისუფლების მძიმე დარღვევები გახდა, რომელიც ვეტერანი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაკის წინააღმდეგ მიმართულ გამოსვლებამდე და მუბარაკის ჩამოგდების შემდეგაც ხდება. კომისია საუბრობს უმცირესობების, კოპტი ქრისტიანების და ზოგიერთი მუსულმანური ჯგუფის შევიწროებაზე და დამნაშავეთა დაუსჯელობაზე. შეერთებული შტატების ადმინისტრაციას, რომელსაც ეგვიპტის სამხედრო სტრუქტურებთან კავშირების ხანგრძლივი ისტორია აქვს, კომისია ურჩევს კაიროსთვის თავდაცვის მიზნით გამოყოფილი დახმარების ნაწილი უმცირესობების დაცვას და სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას მოახმაროს. რუსეთი, ტაჯიკეთი, ავღანეთი და ბელორუსია კომისიას იმ ქვეყნების სიაში შეყავს, რომლებიც განსაკუთრებულ დაკვირვებას საჭიროებენ. ეს კატეგორია ყველაზე უარესი ქვეყნების ჯგუფს მოსდევს. კომისიის წარმომადგენლის ფელის გეარის თქმით, რუსეთში რელიგიის თავისუფლების კუთხით არსებული სიტუაცია გაუარესების გზას ადგას.
რუსეთში რელიგიის თავისუფლებისთვის პირობები სულ უფრო მეტად უარესდება. შარშან მთავრობამ გაახშირა ანტიექსტრემისტული კანონმდებლობის გამოყენება იმ რელიგიური ჯგუფების მიმართ, რომლებიც ძალადობის გამოყენებაში ან მხარდაჭერაში არ არიან შემჩნეულნი. ეროვნული და ადგილობრივი მთავრობების წარმომადგენლები ავიწროებენ მუსულმანებს და იმ რელიგიური ჯგუფების წევრებს, რომლებსაც ისინი არატრადიციულად მიიჩნევენ.
კომისია განვლილი წლის პოზიტიურ მოვლენებზეც სამახვილებს ყურადღებას. მაგალითად, მარტში გაეროს ადამიანის უფლებების საბჭოს მიერ რამდენიმე მუსულმანური ქვეყნისთვის ნათქვამ უარზე მკრეხელობის საერთაშორისო კანონის შექმნის თაობაზე და სამხრეთ სუდანში იანვარში ჩატარებულ რეფერენდუმზე, რომლითაც სამხრეთ სუდანელმა ქრისტიანებმა და ანიმისტებმა კომისიის თქმით ჩრდილოეთში შემხვედრი ისლამის რადიკალური ვერსიისგან მოიპოვეს დამოუკიდებლობა.
სალომე ასათიანი გასაუბრებოდა შეერთებული შტატების სამთავრობო კომისიის რეკომენდაციაზე, რომელიც რელიგიის თავისუფლებას ეხება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს პროგრამას განვაგრძობთ. ძირფასო მსმენელებო, უხილავი ფარდით, რომელსაც დღეს ვიმეორებთ, მეოთხედი საუკუნე გავიდა ჩერნობილის ბირთვული კატასტროფიდან, ენერგიის წყაროებს დახარბებული მსოფლიო რეწველობა ატომური საფრთხის რეალობას თვალს უსწორებს და უჭირს მხარი იცვალოს. ერთი პერიოდი იმაზეც კი დაიწყეს ლაპარაკი, რომ ბირთვული ენერგია სუფთა ენერგიაა. ჩერნობილის კატასტროფისას 1986 წლის აპრილში კიევში ცხოვრობდა ჩვენი რადიოს უკრაინული სამსახურის თანამშრომელი ნატალია ჩურიკოვა, რომლის მოგონებებსაც გაგაცნობთ უხილავ ფარდაში. ნატალია ჩურიკოვა 14 წლისა იყო გაზაფხულის იმ დღეს და ისიც, როგორც ბევრი სხვა მეტნაკლებად რადიაციულად დაბინძურებულ არეალებში, ლაღათის უნთქავდა ჰაერს და ტკბებოდა ლურჯიცით. და მხოლოდ შემდეგ გახდა ცხადი, რომ ამ გარეგნული გამჭვირვალობის და სისუფთავის მიღმა ადამიანისთვის ყველაზე მავნებელი მოვლენა რადიაცია იმალებოდა. საღამოს მის მამინაცვალს ვიღაცამ დაურეკა, იხსენებს ნატალია. ის ძალიან შეშფოთებული ჩანდა.
საუბარი დაასრულა და გვითხრა, ყველა მშხაპი უნდა მივიღოთ. მე უკვე მეძინებოდა, დახლილი ვიყავი და აბაზანაში წასვლაზე უარი ვთქვი. მამა მამიხსნა, უნდა დაიბანო, რადგან კიევის მახლობლად ატომური აფეთქება მოხდა და სიფთხილისთვის საჭიროა შხაპის მიღებაო. პირველად მაშინ გავიგე სიტყვა ჩერნობილი, სიტყვა რადიაცია.
ჩერნობილის ავარიას რადიაციის გავრცელება მოხდა უზარმაზარ ტერიტორიაზე, სადაც დასხივდა მილიონობით ადამიანი. 300,000 კი საცხოვრებელი არეალის დატოვება დასჭირდა. მას შემდეგ ათასობით ბავშვი დაიბადა თანდაყოლილი ნაკლით, გენეტიკური გულის მანკით და სხვა ანომალიით. მეცნიერები თვლიან, რომ ათასობით კვლავაც დაიხოცება რადიაციით გამოწვეული კიბოს გამო. ბევრს ახსოვს, რომ ჩერნობილის ავარიის ერთ-ერთი ანტიჰუმანური მახასიათებელი ისიც იყო, რომ კრემლმა მაშინ მიხაილ გორბაჩოვის მეთაურობით მომხდარი დამალა. ნატალია ჩურიკოვას მამას კავშირები ჰქონდა სამხედრო უწყებასთან და ამიტომ იყო, რომ ოჯახმა სხვებზე ადრე შეიტყო ავარიის შესახებ. დეტალებისთვის ოჯახი უსმენდა უცხოეთის რადიოს, საიდანაც გაიგეს, რომ შვედეთში რადიაციის დონის ამაღლებამ გამოიწვია ეს საერთაშორისო აჟიოტაჟი, რამაც მოგვიანებით აიძულა საბჭოთა მთავრობა მომხდარი ეღიარებინა. მაგრამ მანამდე
ვიფიქრე, მართო ჩემო, ესე იგი კარგი მეთქმია თავი, რომ დამიბანია კიევიდან ასე დაშორებულ შვედეთში, თუ ამაღლებულია ფონი მეთქი. ხელისუფლება ცდილობდა მომხდარის დამალვას რამდენ ხანსაც შეეძლო. მას სურდა მსოფლიოსთვის ეჩვენებინა, რომ ყველაფერი რიგზე იყო და ველოსპორტში ჩემპიონატიც კი ჩაატარეს კიევში. ამ დროს ხალხმა კიევის დატოვება დაიწყო, სუმცირე ბავშვების გაყვანას ცდილობდნენ.
საბჭოთა მთავრობა ცდილობდა ხალხისთვის ეჩვენებინა, რომ არსად წასვლა არაა საჭირო. უკრაინის კომპარტიის მაშინდელი ხელმძღვანელის ვლადიმირ შერბიცკის 6 წლის შვილიშვილი საპირველ მაისო აღლუმში იღებდა მონაწილეობას, რათა სხვა ბავშვების მშობლებისთვის ეჩვენებინათ, რომ პანიკის საფუძველი არ არსებობდა. პანიკისა, რა გითხრათ, მაგრამ იყო საფუძველი ღრმა შეშფოთებისა, რასაც ხალხი თავისი კერძო შესაძლებლობებით უპასუხებდა. ვრცელდებოდა ხმები, რა საშუალებები არსებობდა რადიაციის წინააღმდეგ, ზოგი იოდს მიმართავდა და ზოგი რას. როგორც ჩურიკოვა იხსენებს, მაშინ იყო, რომ წითელი ღვინო გახდა ძალიან პოპულარული.
People were drinking red wine. ხალხი წითელ ღვინოს ვამდა, სჯეროდა რა, რომ ის ორგანიზმს წმენდა. ეს წმენა მოდიოდა ჭორიდან, რომ საბჭოთა წყალქვეშა ნავების მეზღვაურების თხიურაციონში წითელი ღვინო შედიოდა, რათა მათი სხეული რადიაციისგან გაწმენდილიყო. მაგრამ ბევრი უფრო შორს წავიდა და ყოველგვარ სასმელს მიეცალა. ჩათვალეს რა, რომ ალკოჰოლი თავისას აკეთებდა.
კიევიდან ქვეყნება ჩურიკოვა ბავშვების მასობრივი გაყვანა მიმდინარეობდა. მშობლები შვილებს ხშირად მარტო აგზავნიდნენ. თვითონ ჩურიკოვა ყირიმში გაუშვეს. მოგვიანებით კი ტაშკენტში, სადაც სწავლა გააგრძელა. საერთაშორისო მასშტაბით მაშინ დაიწყო კამპანია უკრაინელი და სხვა იმ ბავშვების დასახმარებლად, რომლებიც უშუალოდ იმყოფებოდნენ რადიაციის ზონებში. გაეროს ეგიდით ამოქმედებული კამპანია შეეხო 21,000 ბავშვს. ზემოთ გითხარით, რომ ათასობით ადამიანი დასნეულდა სხიური დაავადებით. მკვლევართა ზოგიერთი ჯგუფი თვლის, რომ ატომური ელექტროსადგურის ნორმალური მოქმედების დროსაც ხდება გამოსხივება, რაც ახლოს მცხოვრები ადამიანების დაავადებას იწვევს. უდავოა ის, რომ ბირთვული ავარიების შემთხვევაში რადიაციის სულ მცირე დოზაც კი მოქმედებს ორგანიზმზე, ხელს უწყობს კიბოს და გენეტიკურ ცვლილებებს. ფართოა სპექტრი რადიაციის უარყოფითი გავლენისა. მისი მაღალი დოზით მიღება სასიკვდილოა ყველა ცოცხალი ორგანიზმისთვის. არეალები კი, სადაც გამოსხივება ხდება, საცხოვრებლად უვარგისია ძალიან დიდი ხნით. რაც შეეხება ხეირს ბირთვული ენერგიისაგან, ამაზეც დაობენ, რადგან ის ვერანაირად უწყობს ხელს ენერგიის გაიაფებას. ამის მიუხედავად, დღესაც, როცა იაპონიის კატასტროფა მაჩვენა, რომ არ არსებობს უსაფრთხო ბირთვული ენერგია, არაერთი ქვეყანა, როგორებიც არიან ჩინეთი, ინდოეთი, რუსეთი, გეგმავენ ათობით რეაქტორის მშენებლობას. მსოფლიოში სულ 31 ქვეყანაში 200-ზე მეტი ბირთვული ელექტროსადგური მოქმედებს. ბირთვული ენერგია პოლიტიკის და გეოპოლიტიკის იარაღიცაა. ქვეყნები დაობენ ხოლმე, როცა ერთმანეთს საზღვრის მახლობლად უშენებენ ბირთვულ სადგურებს. ასეა გერმანია საფრანგეთის, ავსტრია ჩეხეთის საზღვრებზე. ასე იქნება პოლონეთ-გერმანიის საზღვარზეც, თუ კი პოლონეთი განახორციელებს რეაქტორის მშენებლობას. ეს გეოპოლიტიკური თუ პოლიტიკური დავა სრულიად არადარდებდა ნატალია ჩურიკოვას, როცა ის ეგრეთ წოდებულ ჩერნობილის ბავშვებს თან ახლდა ავსტრალიაში, სადაც ჩასვლისთანავე შეამოწმეს სხვებთან ერთად.
As soon as we arrived we were taken to
ჩავედით თუ არა პოლიკლინიკაში წაგვეყვანეს და რადიაციაზე გავსინჯეს. რაც გვეცვა, ტანსაცმელი გაგხვადეს და დაგვატოვებინეს, რადგან დასხივებული იყო. მე მქონდა ულამაზესი ლურჯი მაისური, რომელსაც გამოემშვიდობა ამ რადიაციის
გამო.
ჩურიკოვას ჩერნობილის კატასტროფისგან მიყენებული ზარალი მაისურსაც ახსენებს. სამყაროს კი ჩანს ავიწყდება, რას საფრთხეს შეიცავს ატომი. ამაზე ლაპარაკობდა ბუნების დამცველი ორგანიზაცია გრინპისის აღმასრულებელი დირექტორი კუმო ნაიდუ 26 აპრილს ჩერნობილში.
ტრაგედიას არ ჩაუულია, რაც ახლა ფუკუსიმაზე ხდება, იმას გვახსენებს, რაც მსოფლიომ ვერ ისწავლა ამ ტრაგედიის შემდგომი 25 წლის მანძილზე. დადგა დრო დაუყოვნებლივ იმოქმედოთ ისე, როგორც ახლანდელი ვითარება მოითხოვს. გადავიდეთ მწვანე, განახლებათ ტექნოლოგიებზე და უარი ვთქვათ სიგიჟეზე, რომელიც სახიფათო ბირთვული ენერგიის და წიაღისეული საწვავების გამოყენებას უკავშირდება.
ენერგიის ამ წყაროებისთვის სოფლიოს უარი არ უთქვამს. ურიცხვი ადამიანის სურვილს ჯერჯერობით ყურად არ იღებენ. როგორც იმავე ჩერნობილში რიტორიკულად იკითხა გრინპისის ბირთვულმა ექსპერტმა ტობიას მიუნხმაიერმა, 25 წელი გავიდა ჩერნობილიდან, 6 კვირა ფუკუსიმიდან, რაღაც ველოდებითო. დიბაზონ მსმენელებო, მე შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული რადიო ჟურნალით მე-10 სტუდიით, მინდა გაგაცნოთ მისი თემები. პირველი სიუჟეტი გორის მომავალ მემორიალსაც ეძღვნება, მის გარშემო პროფესიონალები მსჯელობენ. შეგრებული საქციელია, ისაც უკვე ვიცით, რომ შესაცვლელია იმას, რომ გავთ. უკვე ვისაუბრებთ ლიტერატურაზე, ზაზა ბურწულაძის ამჯერად უკვე არასკანდალურ რომანზე „კასაბერ ანგელოზზე“.
ასეთ ტექსტში ვერ გადაგარჩენს ვერჩენი ჭკუა, ვერჩენი ფილოსოფოსობა, ვერჩენი სკანდალურობა და ასე შემდეგ. ერთადერთი რამაც შეიძლება გადაგარჩინოს, ეს არის შენი ოსტატობა.
ლიტერატურით განვაგრძობთ მე-10 სტუდიას. ბორის აკუნინის საკუთარი შემოქმედების შესახებ მოისმენთ მასთან ინტერვიუს.
გრიგორი ჩხარტიშვილის და ბორის აკუნინის სახელებით წერისას სხვადასხვანაირად წერს.
მე-10 სტუდია კი დასრულდება სიუჟეტით, რომელიც ეძღვნება განათლებას. შეკითხვა ამ სიუჟეტის სათაური: ზრდის თუ არა საქართველოს სკოლა დამოუკიდებელ ინდივიდებს? გადაცემას პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. გრძელდება დისკუსია საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებულ თამარ კვესიტაძის პროექტზე ამაოებას არ ამოება, რომელიც ოფიციალური ინფორმაციით შემოდგომაზე უნდა დაიდგეს გორის ცენტრში, იქ სადაც ადრე სტალინის ძეგლი იდგა. ჩემი კოლეგა გიორგი გვახარია გიამბობთ ახლა ერთ-ერთ საჯარო დისკუსიაზე, რომელიც გასულ კვირაში შედგა ჟურნალისტთა სახლ ფრონტლაინ ჯორჯიაში.
თამარ კვესიტაძის პროექტზე თავისი მოსაზრება საქართველოს პრეზიდენტმაც გამოთქვა. მიხელ სააკაშვილმა ამ მონუმენტს საქართველოს იდეა უწოდა. მიუხედავად ამისა, საზოგადოების რეაქცია ამ საკმაოდ ორიგინალურ პროექტზე არაერთგვაროვანი იყო. იმდენად, რომ როგორც ჩვენმა გორელმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა გვაცნობა, პროექტი შესაძლოა აღარც განხორციელდეს. თუმცა დისკუსია ძეგლზე, რომელიც ჯერ არ დადგმულა, კვლავაც გრძელდება. გასულ კვირას ჟურნალისტთა სახლში ფრონტლაინ ჯორჯია ხელოვნებაცოდნეებმა თანამედროვე ქართულ ქანდაკებაზე იმსჯელეს და ეს პროექტიც გაიხსენეს. პროექტი, რომელსაც სპეციალისტებს შორის ბევრი მომხრე ჰყავს. ის ხალხი, ვისაც პროექტი მოსწონს, ამტკიცებს, რომ სკულპტურული კომპოზიცია თავისი შინაარსით უფრო პაციფისტურია, რაც ჩვენი კულტურის მილიტარიზაციის და ფსევდომონუმენტალიზმის ფონზე მართლაც მნიშვნელოვანია. თუმცა დისკუსიაზე გამოჩნდა, რომ პროექტს მოწინააღმდეგეებიც ბევრი ჰყავს. ხელოვნებაცოდნე სოფიო კილასონია, მაგალითად, სკულპტურის ზომებს იხსენებს. 15-მეტრიან პოცტამენტზე მდგარი ქანდაკება სოფიო კილასონიას თქმით თავისთავად მოკლებული იქნება ადამიანურ მასშტაბებს. იმაზე, რომ აღარაფერი ვთქვათ, აღნიშნა სოფიო კილასონიამ, რომ ქალაქის ცენტრში ვდგავთ მონუმენტს, რომელიც სასაფლაოს ჰგავს.
დიდი მსხვერპლის გენოციდის ასეთი მემორიალები არსებობს, რამე რო არ შემეშალოს, არ ჩამოუთმით, მაგრამ ის ნამუშევრები, ის ქანდაკებები, ეს მემორიალები არ იქნება ადგილას, სადაც ადამიანებმა უნდა იცხოვრონ.
ფრონტლაინ ჯორჯიაში მოსული სპეციალისტები, რომლებიც პროექტის განხორციელების წინააღმდეგ გამოდიან, აღნიშნავენ, რომ პრესაში დისკუსია ძეგლის გარშემო ფაქტობრივად მაშინ დაიწყო, როცა პროექტი უკვე გამარჯვებულად გამოცხადდა. არადა სოფიო კილასონიას თქმით, ეს მონუმენტები ჩვენ სივრცეში, ჩვენს გარემოცვაში უნდა შემოვიდნენ.
თამარკოსკეთის არასწორად ფიქრობს და ის ხდება, ერთ არამას ხდება, რომ ეს ვერიცოცხლებს და მოქალაქეები ამას ვერ მიიღებენ და ის თავის კონცეფციაში წერს, რომ მე არ გამორიცხავ, რომ ხალხი შევცვალო.
და რა უნდა დაგვედგა სტალინის ძეგლის ნაცვლად? ამაზე დისკუსიის პროცესში განსხვავებული აზრი გამოითქვა. უფრო ადრეც გაზეთ 24 საათის ფურცლებზე გახსნილ დისკუსიაში. მაშინ ხელოვნებაცოდნე ხათუნა ხაბულიანმა გამოთქვა აზრი, დარჩენილიყო ცარიელი სივრცე გორის ცენტრში, იქ სადაც სტალინის ძეგლი იდგა. სოფიო კილასონია მიუავე გაზეთში აღნიშნა, სჯობს სტალინის ძეგლის პოცტამენტი დავტოვოთ, რათა ხალხს არ დაავიწყდეს, ვისი ძეგლი იდგა აქ ოდესღაცო. ხსოვნაზე და ისტორიის მიმართ დამოკიდებულებაზე ქართულმა ხელოვნებაცოდნეებმა თამარ კვესიტაძის ძეგლის გარშემო გამართულ დისკუსიაზეც იმსჯელეს.
მით უფრო გორილების უფლება, რომ თუნდაც ცოტა ხნით დაისვენონ და თუნდაც ახალი კერპებით, აი ეს მსხვერპლი გახადეს აუცილებელი განცდის, უნდა იყოს აუცილებლად განცდადი. ისინი საცხადი ამას განიცდიან, იმიტომ რომ უმაიტესობას თავად შეეხო ეს ამბავი, ხო? მაგრამ ეს უკვე აუცილებლობაა, რომ მათ უნდა ამაზე დიდხანს იფიქრონ. მე მგონია, რასაც A4-ის და ათეტიკის გამწვავების საშუალებაც არის.
განცდის ჩამოსხმა ქვაში თუ მარმარილოში ამ განცდის მიმართ გულგრილს ხდის ადამიანს, განსაკუთრებით მაშინ, როცა განცდა ხელოვნურად იქნება. ასეთი აზრი გამოითქვა დისკუსიაზე. აფხაზეთში დაღუპული მემორიალი გაახსენდა ტკმირთა მოედანზე და აღნიშნეს, საქართველოს მოსახლეობამ თავად უნდა გადაწყვიტოს, რამდენადაა საქართველოს იდეა ის, რასაც მას ზევიდან სთავაზობენ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ძვირფასამსვენებლო მეათე სტუდია, უკვე ლიტერატურაზე საუბრით. თბილისში გამოვიდა მწერალ ზაზა ბურწულაძის ახალი რომანი „გასაბერი ანგელოზი“. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როცა პრეზენტაციაზე წიგნზე მეტი ლაპარაკეს ვიდრე სკანდალებით ცნობილ მის ავტორზე. და ეს არის წიგნი, რომელიც ლიტერატურულ წრეებში რადიკალურად განსხვავებული გემოვნების ადამიანებს მოეწონათ. ჯერჯერობით კრიტიკოსებს არაფერი უთქვამთ, რომანი სულ ახლახან გამოვიდა, მასზე ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
ზაზა ბურწულაძე, „გასაბერი ანგელოზი“ რომანი. ისევ შავი გარეკანი, ყდაზე ფოტო განწყობისთვის, 206 გვერდი, წაკითხვისათვის საჭირო დრო 2 საათი. პირველი ხმოვანი ასოციაცია ჩემი. ჯერ რომანიდან ნამდვილად მომხდარი ფაქტები ამოგრიფე. რომანი საწმყო. ისლანდიაში ვულკანი ეიაფიალაიოკული ამოიფრქვა. გორში სტალინის ძეგლი აიღეს. კვლავ ეთერშია გადაცემა პროფილი. მერე ფრაზები. სულები ხომ ჰოლივუდის ვარსკვლავებივით არიან, მათთან დაკავშირება სრულიად შეუძლებელია. ან სხვა, ცოტა სუნი სოფელში ყველას ასდის. ან კიდევ ღმერთი წაამს, ღმერთმა დამიფაროს. ამბობენ რომ სკანდალური წიგნი საერთოდ არაა. გასაბერი ანგელოზი კი ჰქვია. დაბარემ უცებ გეტყვით რა ხდება. ზაზა ბურჭულაძის ამ რომანის მთავარი გმირები თბილისში, თაწმინდაზე მცხოვრები თოლქმარი ნინო და ნიკო გოროზიები ერთ მშვენიერ დღეს თეფშს დაადრიალებენ და რატომღაც ცნობილი ფილოსოფოსის იოგისა და მოგვის გიორგი გურჯიევის სულს იძახებენ. გურჯიევი მოდის, მაგრამ უკან სასულეთში ვეღარ ბრუნდება, მოკლედ ვერ ქრება და ახალგაზრდა ოჯახთან საცხოვრებლად რჩება. დაუჯერებელი ამბები რომანში მას შემდეგ იწყება, რაც გურჯიევის დახმარებით გოროზიები დიდარ მეზობელს იტაცებენ და გამოსასყიდს მილიონ ევროს ითხოვენ, რომელიც მათთან თავად გატაცებულს მიაქვს. მაგრამ ასე მარტივად გამდიდრების ასწავლი ამ რომანის მთავარი სასწავლის ულაც არ არის.
ეს თოლქმარი ნინო და ნიკო გოროზიები პირველივე სცენაში უყურებენ პროფილს, ბოლო სცენაშიც ესენი უყურებენ ამავე ტიპის გადაცემას. არადა ამ ორ გადაცემას შორის, ანუ მთელი წიგნის განმავლობაში ხდება მათ თვალწინ სასწაულები, არა ერთი სასწაული, ისინი რეალურად მდიდრდებიან, მილიონრები ხდებიან და ესეც კი არ შველით მათ. ანუ მათი საშველი არ არის. არც სასწაულის ნახვაში, არც დიდი თანხის შოვნაში, არაფერში. ეს ადამიანები როგორებიც იყვნენ, ისეთები რჩებიან.
ამბობს თავად ავტორი ზაზა ბურჭულაძე. როგორებიც იყვნენო, ანუ ოჯახი, სადაც ფულის შემომტანი ცოლია, ქმარი უმუშევარია და თან დიეტაზე. ცოტა სექსი აქვთ, ყავთ ძაღლი ფუკო, რაღაც რაღაცების ზედაპირული ცოდნა, ზერელი რწმენა. ადამიანის მოტაცების გამო დანაშაულის შეგრძნების დაფარვა, რომელიღაც ეკლესიის მშენებლობისთვის აცლარიანი შესაწირით. ერთი სიტყვით თუ დავახასიათებ იმას, რაც რომანში ხდება, სიტყვა სიყალბე გამომადგება. ამ სიტყვას თავად ავტორიც ახსენებს.
იდეოლოგიურ დონეზე აფეთქება, რაც ამ წიგნშია. მე მანამდე არც ერთ ჩემ წიგნში არ მქონია. ის, რაც ამ წიგნში არის მოცემული, აი ის სიყალბეები, რაც რეალურად მართლა შეიძლება ჰიპერბოლიზებული და გაბერილი, ანგელოზივით გაბერილი, არ ვიცი, მე როგორც ავტორი ვიტყვი, რომ ჩემ არც ერთ წიგნში არ მახსენდება.
ეს არის წიგნის სარკის ეფექტი, ამბობს ზაზა ბურჭულაძე.
იმიტომ რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი რამდენიმე ჩვენში პოპულარული ნაწარმოებია სარკისებური ეფექტით და მესიჯების დონეზე მოწოდებული. პირველ რიგში ეს არის რუსთაველის მესიჯი მთავარი. ბოროტმან სლიაკეთილმან, ოღონდ აქ არის ბოროტმან სლიაკეთილს არსება მისი გზელია. მეორე გოეთეს ფაუსტი, აქ პირიქით ამბობს გურჯიევი, ამბობს მევანაწილი მდიად ძალის, ვისაც კარგი სურს და ავსას ჩადის, ანუ პირიქით ამბობს ფაუსტის სიტყვებს. და რაც მთავარია, ძმები კარამაზოვები დოსტოევსკის, როდესაც იქ წმინდანი მამაზოსი მეყროლდება, აქ პირიქით აპროლებული წმინდანდება. აი ესეთი მიქსი მივიღეთ.
გონია რომ ვიცამ წიგნის წაკითხვას დაიწყებს, გურჯიევის სახელს Google-ში ერთხელ მაინც მოძებნის. ისე რომანში თავად გურჯიევმა Google-დან ამოკრეფილი საკუთარი ფოტოებით Facebook-ზე პროფილის კი შექმნა. ციტატა. შეშლილივით ლეპტოპთან ათენებდა და აღამებდა. მსოფლიოს თითქმის ყველა წერტილში ერთდროულად ასობით ადამიანს ესაუბრებოდა. უპაჭუნებდა თვალს, უცვლიდა მუსიკასა და ფოტოს, უმეგობრდებოდა და იმეგობრებდა ყველას განურჩევლად. ნაცნობი სიტუაციაა ხომ? რატომ მაინც და მაინც გურჯიევი? ზაზას მიზანი ასეთი ყოფილა.
თუ დააკვირდები ნაწარმოებში, ყველა გმირი, ისეთი სახელიანი გმირი, ვინც არის, გრიბოედოვი იქნება ეს, შავი კაცი, აფხაზი ზანგი თუ ასე შემდეგ და შემდეგ, ეს ყველა არის აბსოლუტურად მიბმული საქართველოს და ეს მინდა და ყოფილიყო აბსოლუტურად ქართული პროდუქტი.
აბსოლუტურად ქართულ პროდუქტში ლიტერატორი და პუბლიცისტი შოთა გაგარენი მესიჯებს პოულობს, რომლებსაც მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნის ლიტერატურაში შეიძლება გადავაწყდეთ.
ვიღაცამ თქვა არ მახსოვს ვინ, მაგრამ კარგად თქვა რომ მეორე მოსვლა რომ მოხდესო და BBC-მ არ გააშუქოსო, მეორე მოსვლა არ შედგებაო. მედია ახდენს რეალობის რაღაცნაირად ლეგიტიმაციას, აი თუ გახსოვს მთავარი გმირი პროტაგონისტი, რომელიც თვალწინ მათ თვალწინ მოხდა ამ წმინდანის გარდასახვა და ამ რეალობაზე ესეთი რეაქცია არ აქვს და აქვს რეაქცია, როცა უყურებენ მაია ასათიანის შოუში, რომელიც ამ წმინდანზე ყვება და იჯერებს იმ რეალობას, რომელსაც მაია ასათიანი ეუბნება. დასაწყისშია რომ რაღაც სულები ჰოლივუდის ვარსკვლავებით არის, რაც მერე კიდე რამოდენიმეჯერ მეორდება. ეს არის ასევე თანამედროვე პრობლემატიკა, ეს ბიკინიანი ბუდიზმი, რაღაც ჰოლივუდური ბუდიზმი და ეს ჰოლივუდ რელიგიის და სულიერების შორის რაღაც გამყოფი ხაზის ჩასმის მცდელობა, რომელიც აღრეულია რა. ნორმან მეილერმა თქვა რომ რელიგია და სულიერება ისეთივე დამოკიდებ გაკეთებულებაში ერთმანეთთან, როგორშიც პორნოგრაფია და სექსი. თითქოს საზღვარის გავლებაც უნდა და რელიგიას და სულიერებას შორის რა.
მართლა იმდენი შეფასება რამდენიც მკითხველი. ეს არის თავშესაქცევი რომანიო თქვა მწერალმა დავით ქართველიშვილმა გასაბერ ანგელოზზე.
ასეთ ტექსტში ვერ გადაგაჩენს ვერჩენი ჭკუა, ვერჩენი ფილოსოფოსობა, ვერჩენი სკანდალურობა და ასე შემდეგ. ერთადერთი რამაც შეიძლება გადაგაჩინოს, ეს არის შენი ოსტატობა და ჩემი აზრით გვაქვს მაღალმხატვრულ ტექსტთან საქმე.
ციკლის გამომცემლის ბაკურ სულაკაურისათვის კი ეს ციკლი ერთგვარი შეჯამება. მასში არის ყველაფერი, რასაც ზაზაბურჯულაძემ თავის დღემდე დაწერილ რომანებში მიაღწია.
დახვეწილი ენა, ძალიან კაფიო, კარგად გადმოცემული ამბავი, ძალიან სოცხალდაა დახატული ნებისმიერი პერსონაჟი. და რაც თავარია, აქვს ისეთი რამ, რაც არ ქონდა აქამდე არც ერთმის აწარმოებს, იუმორი. პირველი წიგნია ფაქტურად ზაზასი, სადაც არაფერია სკანდალური. იმდენად ღრმა ნაწარმოები შექმნა, რომ სკანდალურობისთვის ის ადგილი აღარ დარჩა.
მართალია ჯერ გასაბერ ანგელოზზე ლიტერატურის კრიტიკოსების გამოხმაურება არ გამოჩენილა, მაგრამ სოციალურ ქსელებში გაჩნდა მოსაზრება, რომ ბურჯულაძე ამ რომანით რაღაცით მწერალ ლაშა ბუღაძეს დაემსგავსა და რომ ლაშა ბუღაძე ლაშა ბუღაძესავით გაცილებით უკეთ წერს. რომანმა ვის ბუღაძე გაახსენა და ვის ამერიკელი მწერალი მაგიური რეალიზმის წარმომადგენელი ლუციუს შეფარდი. პოსკრიპტუმი. რომანის ბოლოს, როცა გორეზიები უკვე ახალ ევრორემონტიან ბინაში ცხოვრობენ, როცა მათ მიერ მოტაცებული დიდარი მეზობელი წმინდანად აქცეული და ხმალას ეკლესიაში სასწაულებსაც ბლომად ახდენს, რასაც შემდეგ წარმატებულად აშუქებს მედია, ნიკო გოროზია ძველ ბინაში გურჯიევის მოსაკითხად შეივლის და აღმოაჩენს, რომ მოხუც შიმშილისგან ცოტა ხნის წინ მისი ერთგული მეგობარი, ძაღლი ფუკო შეუჭამია. მისგან მხოლოდ თავია დარჩენილი, რომელიც საგულდაგულოდ შეუნახავს გურჯიევს საყინულეში. ეს უკვე თქვენი გადასაწყვეტია, ფუკო შეჭმის ამბავს უბრალოდ სამწუხარო ფაქტად აღიქვამთ თუ სასწაულის ნაწილად. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რუსეთში ბორის აკუნინი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მწერალია. დეტექტიური ჟანრის მისმა რომანებმა, მთავარი პერსონაჟით გამომძიებელ ერასტ ფანდორინით, რუსეთში და საზღვარგარეთაც მოიპოვა აღიარება. ჩვენ რადიოს კორესპონდენტმა აჰმად გვახმა აკუნინს ახლახან ჩამოართვა ინტერვიუ, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებ. თავდაპირველად მწერალი უპასუხებს შეკითხვას იმის თაობაზე, თუ როგორ შეცვალა სოციალიზმის დანგრევამ რუსული ლიტერატურა.
Yes, it has changed it in every possible way.
დიახ, ამან ძალიან დიდი გავლენა იქონია. პირველ რიგში იმიტომ, რომ ლიტერატურა მხატვრული ყოველ შემთხვევაში ახლა ცენზურისგან თავისუფალია. ნებისმიერ მწერალს შეუძლია ის დაწეროს, რაც სურს. მეორე, საბჭოთა კავშირში არ არსებობდა წიგნის ბაზარი როგორც ასეთი. ეკონომიკა დაგეგმილი იყო და ყოველი წიგნის ყველა ტირაჟიც რამდენიმე წლით ადრე იგეგმებოდა. რომელიმე წიგნი კარგად თუ გაიყიდებოდა, ეს მაინც არაფერს ნიშნავდა. ახლა კი ცხადია, კაპიტალისტურ საზოგადოებაში ვცხოვრობთ და ბესტსელერები ბესტსელერებია. წიგნები, რომლებიც კარგად გადიყიდება, მართლაც იყიდება. რომლებიც არა, არა. ამასთან რუსეთის საზოგადოებაში მწერლების და ლიტერატურის როლი მინიმალურამდე დავიდა. საბჭოთა კავშირში მწერალი ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა იყო. ახლა კი მწერალი ან უბრალო გამფთობია, რომელიც ლიტერატურას წერს, ან კი ხელოვანი, რომელიც ფრიად კვალიფიციური, როგორც წესი, მცირე რიცხოვანი აუდიტორიისთვის წერს.
Which normally would be small.
დღესდღეობით რუსეთში კრიმინალური ჟანრის მხატვრული ლიტერატურა ყველაზე პოპულარული. რითი ხსნით ამას?
There is a number of reasons for that. Well, first of course.
ამას ბევრი მიზეზი აქვს. პირველ რიგში ის ფაქტია მნიშვნელოვანი, რომ ეს ჟანრი საბჭოთა კავშირში არ არსებობდა. ამდენად რუსეთის მკითხველისთვის ეს ერთგვარი სიახლე იყო. ისეთ მკაცრად დახარისხებულ და ცენზურის ქვეშ მყოფ საზოგადოებაში, როგორც საბჭოთა კავშირი იყო, საინტერესო კრიმინალი ვერ იარსებებდა, ყოველ შემთხვევაში ლიტერატურაში. ამიტომაც ყველა დეტექტიური ამბავი, რაც კი საბჭოთა დროს გაჩნდა, მოსაწყენი იყო. პოლიციელი ყოველთვის ერთმნიშვნელოვნად დადებით პერსონაჟად გვევლინებოდა, დამნაშავე უარყოფითად. პოლიციელი ყოველთვის საზოგადოების დახმარებას იღენებდა დამნაშავის დასაჭერად. უბადრუგობა იყო მოკლედ. ახლა კი ჟანრი განვითარდა. ამასთან კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ის, რომ დღევანდელ რუსეთში მართლა ხდება ბევრი კრიმინალი. ამდენად ეს თემა ხალხს აინტერესებს. ამას ტელევიზორში უყურებენ, გაზეთებში კითხულობენ და რომანებშიც სურთ ამის შესახებ წაიკითხონ.
They are motivated to read about it in the novels as well.
თქვენი რომანები ძირითადად წარსულს ეხება გამომძიებლებს, რომლებიც სხვა ეპოქებში მუშაობენ. როგორ ხდით ამ ნაწარმოებებს აქტუალურ დღევანდელი საზოგადოებისა და ახალგაზრდობისთვის?
Very easily. The human nature doesn't change quickly and easily.
ძალიან ნიოლად ადამიანის ბუნება სწრაფად და ადვილად არ იცვლება. 100 წლის წინ არსებული მორალური პრობლემები და დილემები კვლავაც აქტუალური და გადაუჭრელია.
ამასთან, როცა ისტორიულ დეტექტივ რომანებს წერ, 19 საუკუნის დიდი რუსული ლიტერატურა მეხმარება, რომელსაც ძალიან ქარიზმატული აურა აქვს. ატმოსფერო, რომელშიც შეხვდებათ, უდიდესი სიამოვნება. მიყვარს ამ სტილში წერა. ჩემს მკითხველს კი მოსწონს, როცა რუსი კლასიკოსების გავლენას შეახსენებენ.
კრიტიკოსების აზრით, თქვენს რომანებში ბევრად ნაკლებია სექსის, ორთაბრძოლების და სისასტიკის შემცველი სცენები, ვიდრე თანამედროვე დეტექტიური ჟანრის ტექსტების უმეტესობაში. მაგრამ თქვენი რომანები მაინც ძალიან პოპულარულია. რატომ ხდება ასე?
I should say that quite a lot of cruel scenes and of violence in my novels.
მე ვიტყოდი, რომ ჩემს რომანებში საკმარისად უხვადაა დანაშაულის და ძალადობის სცენები, მაგრამ განსხვავება იმაშია, რომ დადებითი პერსონაჟი, ჩემი ჯენტლმენი გმირი ერას ფანდორინი, ძალიან ღირსეულად იქცევა. ის ღირსებას განასახიერებს. თანამედროვე რუსეთში კი ასეთი ტიპაჟების დეფიციტია. ამიტომაც იზიდავს ის მკითხველებს ასე ძალიან.
ერას ფანდორინს რაც შეეხება, როგორ მოგივიდათ ამ პერსონაჟის შექმნის იდეა? ის რეალურ პროტოტიპს ემყარება?
Not really. I don't know any detective like him.
Ара, მის მსგავს გამომძიებელს არ ვიცნობ. ყოველ შემთხვევაში რუსეთის კრიმინალის ისტორიაში. ერასტ ფანდორინის ფორმული შესაქმნელად ძირითადად ლიტერატურული გმირები გამოიყენე. მასში შერლოკ ჰომსის და ჯეიმს ბონდის ელემენტები შევიტანე. ამას ემატება რუსული კლასიკური ლიტერატურის პერსონაჟებისგან აღებული ელემენტები. მაგალითად, ომი და მშვიდობის ანდრეი ბოლკონსკისგან, ისევე როგორც მიხეილ ბულგაკოვის და ფიოდორ დოსტოევსკის პერსონაჟებისგან. მოკლედ, ძალიან ბევრი ელემენტი გაერთიანდა. ამას მეც დავამატე რაღაცები და პერსონაჟიც შეიქმნა.
რა განასხვავებს რუსეთის და დასავლეთის დეტექტიურ რომანებს? არის რაიმე განსხვავება?
So it depends on what national literature we talk about
because გაჩნია რომელი ქვეყნის ლიტერატურაზე ვსაუბრობთ. განსხვავება ძალიან ბევრია. არსებობს სკანდინავიური დეტექტიური რომანის ფენომენი. ბრიტანულის, ამერიკულის, ფრანგულის, ესენი ყველა განსხვავდება ერთმანეთისგან. მე ვიტყოდი, რომ დეტექტიური რომანის ამ ევროპულ სკოლასთან შედარებით, რუსული დეტექტიური რომანი უფრო ენერგიულია. მასში უფრო მეტია მოქმედება. ცხადია, დასავლეთში ცხოვრების რიტმია სხვა. უფრო ნელია, უფრო რეგულირებული, ნაკლები ვნებებით და ნაკლები სისხლით. და რასაკვირველია, ეს გავლენას ახდენს.
თქვენ ძირითადად რუსეთში მცხოვრები მკითხველისთვის წერთ თუ გლობალურ ბაზარზეც ცდილობთ შეღწევას? ზოგადად, როგორ უნდა მიუდგეს მწერალი ამ დილემას?
It depends on the author. I write mainly for the Russian readers.
ეს ავტორზეა დამოკიდებული. მე ძირითადად რუსეთის მკითხველებისთვის ვწერ, იმიტომ რომ მათთან საერთო კულტურული წარსული მაგავშირებს. ბავშვობაში ერთსა და იმავე წიგნებს ვკითხულობდით. ალუზიები და ასოციაციები საერთო გვაქვს. ეს ძალიან მეხმარება. ამავე დროს განათლებით იაპონიის სპეციალისტი ვარ. იქ დიდი დრო მაქვს გადარებული და ამ ქვეყანას საკმაოდ კარგად ვიცნობ. სწორედ ამიტომ ჩნდება ჩემს რომანებში ბევრი იაპონელი პერსონაჟი. საფრანგეთში დიდ დროს ვატარებ და მგონი ამ კულტურას და ხალხსაც ვეცნობი. ამიტომ ფრანგი პერსონაჟების შემოყვანაც დავიწყე. მე მხოლოდ ისეთი რაღაცების აღწერა მიყვარს, რასაც კარგად ვიცნობ. სხვა შემთხვევაში არაფერი გამომივიდოდა.
Quite well, otherwise it wouldn't work.
Boris Akuninis pseudonymit ratom tsert, tkveni namdveli sakhelis Grigori Chartishvilis natsulat.
Because I've been writing literary texts for many years.
Imitom rom chemi sakhelit tslebis ganmalobashi vtserdi literaturul tekstebs, romlebits sva kategorias miekutneba. Ara mkhatrul literaturas, ara med esseebs. Arminda chemam kitkhvelma es ori zhanri etmanetshi aurius. Grigori Chartishvilis da Boris Akuninis sakhelebit tserisas svadasvana irat vtser. Erti tsigni orive sakhelit gamovetsi, Chartishvilisats da Akuninisats. Imitom rom ik ori sakhis tekstebia shesuli, esseebi da novelebi. Novelebi Boris აკუნინმა დაწერა, ესეები გრიგორი ჩხარტიშვილმა. ამ წიგნს თუ წაიგითხავთ, მაშინვე შეამჩნევთ ამ სტილისტურ სხვაობას.
And the essays by Grigori Chartishvili. If you read this book, you would immediately notice the difference in style.
ეს იყო ინტერვიუ რუსეთში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ მწერალ ბორის აკუნინთან. ის გადაცემისთვის სალომე ასათიანმა მოამზადა, მეათე სტუდია გრძელდება. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი განათლების სისტემას სკოლას ეძღვნება საქართველოში. როგორია მასში მოსწავლის როლი საქართველოში და ზოგადად? რამდენად ეკითხება სისტემა თვითონ მოსწავლეს? რა სურს მას? ან რა შეუძლია უკეთ? რას ამბობს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების კონცეფცია და როგორია პრაქტიკა დღეს? დავით ჩაგანავაში ეცადა ამ შეკითხვებზე პასუხები მიიღო.
როგორი იქნება სამყარო 10 ან 15 წლის შემდეგ? ამაზე პასუხის გაცემა ალბათ შეუძლებელია. ამის მიუხედავად განათლების სისტემა ბავშვებს სწორედ ამ დროისთვის ამზადებს. სამყაროში სადაც ფუნდამენტური ცვლილებები ხდება და რაც თავარია სწრაფად, რამდენად მოქნილია განათლების არსებული სისტემა ამისათვის. ეს შეკითხვა ჩემი არაა და ის საქართველოში არ დასმულა. ის ცნობილმა ინგლისელმა განმანათლებელმა კენ რობინსონმა დასავლეთში დასვა. მოდით ჩვენ ამ შეკითხვის კვალზე ქართული განათლების სისტემას შევხედოთ. დავიწყოთ ეროვნული განათლების ზოგადი მიზნებით. ეს ოთხგვერდიანი სტრატეგიის სახელია, რომელიც 2004 წელს ზურაბ ჟვანიას მეთაურობით საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა. სწორედ ეს დოკუმენტი განსაზღვრავს მთელ განათლების სისტემას, რადგან ის ამბობს, რისთვის ამზადებთ მომავალ თაობებს. უმთავრესი, რაც მიზნებში შეგვიძლია ამოვიკითხოთ, არის აღიზარდოს დამოუკიდებელი ინდივიდი, რომელსაც შეეძლება საკუთარი პოტენციალის მაქსიმალური განვითარება, დამოუკიდებლად ცხოვრება და გადაწყვეტილებათა მიღება. ეს კი კონცეფციის მიხედვით უნდა მიიღწეს დამოუკიდებელი ინდივიდუალური მიდგომით, დამოუკიდებელი სასკოლო ერთეულების არსებობით.
ამ ჩვევების გამომუშავება უნდა მოხდეს სასკოლო გარემოს სრული ჩართვით, მოსწავლეების.
დიახ, პირველი სისტემის შიგნით მოსწავლეა ნახსენები. შემდეგ კი გრძელდება
მასშტაბლებების, მშობლების, ადმინისტრატორებისა და სხვა დაინტერესებული პირების მონაწილეობით.
არსებობს ეს კონცეფცია, თუმცა არსებობს პრაქტიკაც. პრაქტიკა სულ უფრო ბევრი ადამიანის აზრით ცენტრალიზებულია. ამის აჩვენებლად ასახელებენ ხშირად ფაქტორებს, როგორიცაა დირექტორების დანიშნვა, პროგრამების, ასევე სახელმძღვანელოების და მათი შინაარსის ცენტრალიზებული მართვა. ანუ ერთ-ერთი არგუმენტის მიხედვით მოსწავლეს ცენტრალიზებულად ეუბნება სისტემა, რა უნდა იცოდეს მან. მოუსმინოთ სიმონ ჯანაშიას, ილიას უნივერსიტეტიდან, რომელიც ერთ-ერთი იყო, ვინც სისტემის დეცენტრალიზაციისათვის სამინისტროში იბრძოდა. თუმცა სისტემა არ დამორჩილდა, სიმონ ჯანაშია მეცნიერებაში წავიდა და პროცესი იქიდან აკვირდება.
ესე სამი წლის ენ ეწერა, თქვათ, იგი ქართული სასწავლებელში ავტორების ჩამონათვალი იყო, რეკომენდებული ავტორების და მასწავლებელი თვითონ ირჩევდა იმ ნაწარმოებს, რომელიც ამ ავტორებს ეკუთვნოდა. ანუ რომელი ნაწარმოებები გამოხატავდნენ იმ, თქვათ, მის შემოქმედებას უკეთესად, ან თქვათ იმ თემიდან, ან იმ უნარებიდან გამომდინარე, რაც მასწავლებელს უნდოდა, იმ თემიდან გამომდინარე არჩევდა ამ ნაწარმოებს. ეხლა წერია პირდაპირ, რომ თქვათ გალაქტიონის ეს ლექსი უნდა იწოდოს და არა ზოგადად გალაქტიონის შემოქმედება.
ამას ემატება საგამოსტო სისტემა, რომელიც სიმონ ჯანაშიას აზრით პირდაპირ ეუნება მოსწავლეს სისტემაში წარმატებისათვის, რა უნდა იცოდეს მან. კარგი ნიშნების დასაგროვებლად. ან უბრალოდ სისტემაში გადარჩენისათვის მოსწავლე სისტემას მორჩილდება და სწავლობს იმას, რასაც ეუბნებიან, რომ უნდა იცოდეს.
ცენტრალიზაცია იწვევს იმას, რომ მორგება აღარ ხდება ბავშვების საჭიროებებზე და ინტერესებზე და არის ერთი რეცეპტით სწავლება ყველა ბავშვისთვის.
ამ საკითხის ცოტა ფართო ჭრილში განსახილად მოდით ერთ ისტორიას მოგიყვებით. ისტორიას, რომელიც უკვე ნახსენებმა ინგლისელმა განათლების სისტემის მეცნიერმა კენ რობინსონმა საჯარო გამოსვლაში 2006 წელს მოყვა. იყო ესეთი 6 წლის გოგონა ჯილიან ბარბარა ლინი, რომელიც სასკოლო სისტემასთან ადაპტირებას ვერ ახერხებდა. სკოლა მშობლებს ექიმის მონახულება ურჩია, რადგან ბავშვი კლასში ვერ ისვენებდა. ექიმი გოგონას დააკვირდა და დაკვირვების შემდეგ იქვე მდგარი მაგნიტოფონი ჩართო. მშობლებს კი უთხრა გასულიყვნენ. რამდენიმე წუთში გოგონამ რითმზე ცეკვა დაიწყო. ექიმი კი დედას მიუტრიალდა და უთხრა:
Mrs. Lynn, Jillian isn't sick. She's a dancer.
Mrs. Lynn, ჯილიანი ავად არაა. ის მოცეკვავია. წაიყვანე ცეკვის სკოლაში. და ესეც მოხდა. ჯილიანი მოხდა ადამიანებთან, ვისაც არ შეეძლო მჯდარიყო წყნარა. ადამიანებთან, ვისაც სჭირდებოდათ მოძრაობა იმისათვის, რომ ეფიქრათ. მალე ის გადავიდა ბალეტის სკოლაში. ის სოლისტი გახდა. მას ჰქონდა შესანიშნავი კარიერა. მან დაასრულა ბალეტის სკოლა, დააარსა საკუთარი კომპანია. შეასრულა საუკეთესო როლები ისტორიაში. მიანიჭა სიამოვნება მილიონებს და ის მულტიმილიონერი გახდა. სხვა შესაძლოა ის სამლებზე დაესვა, სანამ ის არ დაწყნარდებოდა.
Somebody else might have put on medication and told her to calm down.
კენ რობინსონი ამ ისტორიის მოყოლისას ერთ ფუნდამენტურ შეკითხვას აცვავს. რა ფუნქცია აქვს განათლებას? რატომ ვასწავლით მომავალ თაობებს? სამსახური ისაუონ? არსებულ სისტემაში მოახდინონ ადაპტირება. მეორე შეკითხვა, რომელსაც რობინსონი აქვე სვავს, არის: მაში რა ვქნათ, თუ არსებული სისტემა არ არის საუკეთესო ფორმა, რომელიც მომავალში გამოდგება?
If you think of it, children starting school this year.
უნდა ფიქრდეთ ბავშვები, რომლებიც იწყებენ სკოლას წელს, დაამთავრებენ მას 2025 წლისათვის. მიუხედავად მთელი ჩვენი ექსპერტიზისა, ჩვენ წარმოდგენა არ გვაქვს რა იქნება სამყარო არათუ ამ დროისათვის, არამედ 5 წლის შემდეგაც კი. ამის მიუხედავად ჩვენ ბავშვებს სწორედ ამისათვის ვამზადებთ.
And yet we're meant to be educating them for it.
რომისონის აზრით მომავალში ორიენტაციას ახალი მიდგომების, ინოვაციური ხედვების ჩამოყალიბებას, არსებულ ცოდნაზე, სისტემებზე უკეთ, პირველ რიგში სწორედ ბავშვები შეძლებენ. მათი ფუნდამენტური პოტენციალიდან გამომდინარე.
ბავშვებს
არ ეშინიათ იყვნენ არასწორნი. თუ მათ არიციან, ისინი მაინც მოქმედებენ. არ მინდა ვთქვა, რომ იყო არასწორი, იგივეა, რაც იყო შემოქმედებითი, მაგრამ რაც ჩვენ ვიცით, არის ის, რომ თუ შენ არ ხარ მზად, რომ იყო არასწორი, შენ ვერასოდეს შეძლებ შექმნა რაიმე ორიგინალური. იმ დროისათვის, როცა ბავშვები მოზარდები ხდებიან, უმრავლესობა ბავშვებისა კარგავს ამ უნარს. მათ ეშინიათ იყვნენ არასწორი, იმიტომ რომ ჩვენ შეცდომების სტიგმატიზებას ვახდენთ და შედეგად ჩვენ ვასწავლით ბავშვებს, როგორ დაკარგონ საკუთარი შემოქმედებითი პოტენციალი.
როგორც ახსენეთ, საქართველოს ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებში ერთ-ერთი მთავარი პუნქტი სწორედ ესაა. მოსწავლე ინდივიდი სასკოლო სისტემაში პირველია, ვისაც სისტემა უნდა ეკითხებოდეს რა უნდა, რა ინტერესებს, რა შეუძლია ყველაზე უკეთ. რაც ბუნებრივია ნიშნავს, რომ მისი გარიყვა ან საერთო რეცეპტთან ადაპტირება კი არა, მასში ღრმად ჩახედვა, მისი პოტენციალისათვის ხელის შეწყობა უნდა იყოს სისტემის მთავარი მიზანი. სასკოლო სისტემამ ხელი უნდა შეუწყოს ინდივიდის ჩამოყალიბებას, რომელსაც ყველასგან, ოჯახისგან, სკოლისგან, სოციუმისგან დამოუკიდებლად შეეძლება გადაწყვეტილებათა მიღება. არ შემიძლია ისევ რობინსონის ეს ერთი ციტატა წარმოვიშველიო.
ერთი ამბავი უნდა მოგიყვეთ, პატარა გოგონასი, რომელიც 6 წლის იყო. ხატვის გაკვეთილზე ის მასწავლებელს არ უსმენდა, უკანიჭდა და ხატავდა. მასწავლებელი მიუახლოვდა და ჰკითხა: რას ხატავ? გოგონამ უპასუხა: ღმერთს ხატავ, მასწავლებელს უთქვამს: კი, მაგრამ არავინ იცის ღმერთი როგორ გამოიყურებაო. გოგონას უთქვამს: ერთ წუთში ეცოდინებათო.
რამდენად ხელს უწყობს საქართველოში განათლების სისტემა ასეთ დამოუკიდებელ აზროვნებას? დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თუმცა მსმენელებო, დასრულდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მე სულ მოკლედ გეტყვით, მასე დღეს იმუშავეს გიორგი ყვახარიამ, ეკა ქევანიშვილმა, დავით ჩაგანავამ, საომე ასათიანმა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის პროგრამაც. მას ბრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე გემშვიდობებით, სასიამოვნო შაბათს გისურვებთ. ნახვამდის.